В эфире «Ночная свобода». Пасля 23 годины «Праский акцент». Его удельники обмерковываюць у становчы саміт усходняга партнерства. У перадачы удельничаюць аналитик Ян Максимюк, политичный оглядальник украинской службы нашего радио Марьяна Драч и директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев. А у 23.33 у эфир выйдзе «Дом літаратара». У перадачы размова з лаўрэатам прэміі «Золотый апостроф» Віталём Рыжковым, развагі Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асобы час» і гутарка з пісьменнікам, кінасцэнарыстам Вітаўтам Чаропкам, а таксама яго празаічныя шаржы ў аўтарскім прачытанні. У эфіры «Начная свабода» на чарзе «Міжнародныя навіны». Сёння з турмы ў Іране была вызвалена амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабері. Апеляцыйны суд перагледзеў вырак у яе справе і замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Раксана Сабері была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іх сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завяршылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты стануць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт у Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Пры наведванні мемарыялу ахвяраў Галакосту Яд Вашем в Єрусалімі папа заявіў, што ахвяры Галакосту ніколі не павінны быць забытыя ці прыменшаныя. На паўночным захадзе Пакістану тэрарыст-смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на вайсковы блок пасля гораду Пешавар. Не менш як 10 чалавек загінулі, больш за 10 параненыя. Ведамства ан у справе ўцекачоў заклікала да аказання міжнароднай дапамогі сотням тысяч ўцекачоў, якія пакідаюць раён баявых дзеянняў на паўночным усходзе Пакістану. Паводле ведамства, адтуль збеглі ўжо больш за траціну мільёна чалавек. У мінулы чацвер пакістанская армія пачала наступ на пазіцыі баевікоў таліба ў даліне Сват і прылеглых раёнах. Паведамляецца пра тое, што забіта 700 талібаў. Афганскія праваабаронцы заявляюць, што ёсць падставы падазрываць талібаў у выкарыстанні белага фосфору і іншых запальных сродкаў супраць сельскіх жыхароў у афганскай заходняй правінцыі Фарах. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра пачатак транзіту грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан для сілаў міжнароднай кааліцыі праз лётнішча ў горадзе Наваі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведае Расію з першым афіцыйным візітам з 6 па 8 ліпеня. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры «Праскі акцэнт». Што дасць пасавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнерстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнерства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнерства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць аналітык Ян Максимюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Марьяна Драч і дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Алиев. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Ян Максимюк, якія вашы найбольш яскравыя ўражанні ад саміта ўсходняга партнерства, на якім вось мы ўсе былі? На што вы звернулі асаблівую ўвагу?
Ну, я там был как журналист, тому, скажем, на залю посежения меня никто не допустил, и про атмосферу, что там отбывалось, я ничего не могу сказать. Ну, а сама пресс-конференция после этого так само не была ничем неким таким, чтоб запынила мою увагу. Але натурально я назирал и политиков у неформальных обставинах. Коли они выходят у будинок саммиту, коли выходят, как зарабить себе огульный сдымок, як контактуется с журналистами. Так вот, там, натурально, мяне ўразіла розніца паміж тым, як палітыкі з заходніх краінаў рэагуюць на такія нефармальныя сітуацыі, і як рэагавала беларуская дэлегацыя. Прыемна было заўважыць, што канцлерка Німеччыны Ангела Меркель, якая ўваходзіла ў сам будынак, яна адразу падышла да журналістаў, адказала на некалькі пытанняў. Прыемна было таксама назіраць, што тое самае зрабіў і прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка. Ну, з білоруської делегації отрималася кришку. Інша ситуація. По-перше, різниця була така, що одна демонстрація, яка була перед будинком, у якому відбувалося посідження Усходнього партнерства, це була якраз білоруська демонстрація, яка протестувала супроти режиму президента Олександра Лукашенка. І коли уваходив, наприклад, міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов, демонстранти кричали йому услід «Ганьба, ганьба». Натурально, у таких обставинах він поговорить з журналістами, ну, не наважився. Але то саме відбулося так само із керівником білоруської делегації, віце-прем'єром Володимиром Сямашком, який так само не підійшов до журналістів. Потім я так само, уже після саміту, спробував поговорити з білоруською делегацією, і вони так само, як би скажем, не погодилися дати інтерв'ю. І це так для мене виразно контрастувало з політиками з західної частки нашого континенту.
Кеннон, а які ваші найбільш яскраві ураження від цього саміту? І, до речі, ось Ян Максимюк сказав на конт протестів білоруської опозиції, а чому не протестувала, до речі, азербайджанська опозиція?
На останній вопрос можна відповісти так, що азербайджанської опозиції в Праге не було. І я думаю, що вони і в своїх заявленнях до і після саміту, в принципі, підтримують розширення Європейського Союзу, співпрацю з країнами, як Азербайджан, але з умовою, що питання демократії і прав людини будут в центре внимания этого сотрудничества. Что сказать можно о моих впечатлениях? И я думаю, что саммит был очень важным саммитом для Европейского Союза, для стран региона, которые будут участвовать в этом партнерстве. Я думаю, что было очень много больших ожиданий в связи с этим саммитом, что это новая инициатива Европейского Союза принесет больше, что от него ожидалось. Но я думаю, что заключительное заявление, с которыми выступили руководители Европейского Союза, показывает, что это только начало, то есть есть политическое решение расширять сотрудничество Европейского Союза со странами, которые участвуют в этом партнерстве. В принципе, одно просто удивляет, что очень много напора будут на двухсторонние отношения. То есть очень многое будет зависеть от того, что как страны-участники этого саммита будут определять свои будущие отношения с Европейским Союзом. Например, с Грузией у Европейского Союза есть очень обширный диалог по политическим реформам, по правам человека, по свободе слова. С Азербайджаном у Европейского Союза такого диалога нету. То есть в политическом заявлении саммита указывается, что эти, конечно же, вопросы будут широко обсуждаться, что это соглашение поможет расширять реформы в этих странах. Но все, конечно, будет зависеть от двусторонних отношений. Если, например, официально Баку решит, что она не хочет обсуждать права человека с Европейским Союзом, так и оно будет. То есть вот эта часть, в принципе, саммита, конечно же, наверняка огорчит неправительственные организации, оппозиционные организации в Азербайджане. Например, в Азербайджане есть три журналиста, которые до сих пор находятся в тюрьме. В Азербайджане есть политические заключенные. Но эти вопросы не обсуждались на саммите. И неизвестно, будут ли они обсуждаться в будущем в рамках этого партнерства. Вот это, я думаю, что большой минус будет рассматриваться в регионе и в Азербайджане. А в целом, конечно же, сближение этих стран с Европейским Союзом, в принципе, в Азербайджане среди экспертов отмечается как положительное продвижение.
Марьяна, а на что вы звернули увагу? Ось какие у вас такие журналистские, наибольшие, яркие уражения от этого саммита?
У меня есть несколько уражений, на которые я хотела звернути увагу. По-перше, это то, что Украина далі хочет быть лидером у Східному партнерстві. Східне партнерство – це набагато менше, ніж те, що б хотіла Україна, а саме повноправне членство у Європейському Союзі. Але зараз, з огляду на те, що Євросоюз не пропонує Україні нічого більшого, Україна намагається використати момент і проявляти якусь ініціативу. Про це свідчить зустріч якраз напередодні празького саміту президентів України і Білорусі в Гомелі. І Ющенко, президент України, намагається бути таким собі посередником між Євросоюзом і Білорусію. Вже інше запитання, наскільки йому це вдається. Я звернула увагу на відповідь президента України, коли на запитання Радіо Свобода, чи він жалкує через те, що пан Лукашенко не приїхав до Праги. Ющенко відповів: так, я жалкую, тому що Білорусь повинна брати участь в європейських проєктах. Тим часом представники Європейського Союзу і прем'єр Чехії Мірек Тополанек наголошували про те, що вони не хочуть легітимізувати офіційний режим в Мінську і зустрічалися з представниками білоруської опозиції і чеський прем'єр, і міністр закордонних справ Чехії. Ось такі трохи різні акценти у європейській політиці України і самого Євросоюзу. З українського боку найбільшою інтригою могла би бути одночасна присутність в Празі і президента Віктора Ющенка, і прем'єра Юлії Тимошенко. Ще в четвер в програмі саміту значилася участь Тимошенко, але вона не приїхала, офіційна причина, через те, що сталася пожежа, в якій загинули близько 10 людей. І я спілкувалася в кулуарах саміту з головою закордонного комітету Європарламенту, депутатом з Польщі Яциком Маріошем Вольським, і він висловив жаль з приводу того, що Тимошенко не приїхала, і звернув увагу на те, що вона також не поїхала минулого тижня до Варшави на участь в з'їзді Європейської народної партії. Вона не поїхала ні до Праги, ні до Варшави, і є такі припущення вже в деяких українських експертних колах, можливо, через її якийсь діалог з Москвою. А євродепутат Яцек Маріош Вольський сказав, що Україна таким чином проводить політику порожнього стільця, коли не бере участі в важливих європейських зустрічах. І це такий докір, як мені здалося, саме на адресу Юлії Тимошенко.
Мар'яна, ось ви сказали, що не приїхала Юлія Тимошенко, але насамреч не приїхав шмат хто. І ось многія журналісти звернули увагу на гэта, і нават ішла размова пра адносна нізкі ўзровень прадстаўніцтва краінаў еўразвязу. Ну, адсутнасць, скажам, Лукашэнкі, адсутнасць Вароніна можна было патлумачыць там праблемамі з правамі чалавека ў гэтых краінах, але адсутнасць Нікаля Сарказі, Валдаса Адамкуса, Гордана Брауна, Хасе Луіса Запатэра, Сільвіо Берлусконі, ну, так бы мовіць, грандаў еўрапейскай палітыкі. Чым можна гэта патлумачыць і што гэты чыннік гаворыць пра перспектывы ініцыятывы ўсходняе партнерства?
Ну, безперечно, те, що не було стількох вагомих євролідерів, це не дуже добрий початок для цього проєкту Євросоюзу, хоча представники ЄС намагалися якось пом'якшити таку критику. Чеський прем'єр Тополанек казав, що подивіться, в нас 4 президенти, 17 прем'єрів, але... Безперечно, так як це виглядає для лідерів, зокрема Франції, Італії, важливіший середземноморський союз і розвиток контактів з південними сусідами Європи. Принаймні, таке враження цілком може складатися. І також відсутність низки вагомих європейських лідерів може ще раз наводить нас на думку про те, що європейці не можуть досі визначитися, де кордон Європи. І про це свідчать дуже гарячі дискусії буквально перед самим підписанням остаточної декларації Празького саміту, коли з проекту декларації викреслили слово «європейські країни» на адресу Білорусі, України та ще інших учасниць нової програми і замінили це на слово «східні партнери».
Працяг передачі «Пражський акцент», якую падрыхтаваў і вядзе Юра Дракахруст, слухайце пасля дайджесту сённяшніх навінаў прыблізна праз 1.5 хвіліны. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Малдова фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 годов колькость фермерских господарок у Беларуси скоротилась у 3 раза. Фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподіваючыся только на свои магчимости. На хвалях Радио Свободы вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел аналитик Ян Максимюк, политический оглядальник Украинской службы нашего радио Марьяна Драч и директор Азербайджанской службы Радио Свобода Кенан Алиев. Везе передачу Юра Дракохруст.
Кенан, вам тое ж пытанне. Вось, на ваш погляд, такое прадстаўніцтва ці не прадстаўніцтва многіх важных еўрапейскіх краінаў на саміце, што гэта азначае для перспектываў партнерства?
Ну, это, в принципе, означает то, что Европа не едина в своем подходе к этому вопросу. Все знают, что инициатива этого партнерства исходит от Швеции и Польши. Польша, конечно же, не делает основную политику в Европейском Союзе. И отсутствие Франции и Великобритании на саммите, конечно же, чувствовалось. Но, понимаете, можно говорить о форматах, о том, кто поддерживает, кто не поддерживает. Но главный вопрос в том, что на самом деле даст это партнерство Европе и что она даст членам этого партнерства. Белоруссии, Азербайджану, Украине, Грузии и другим. То есть я думаю, что надо основной акцент делать на этом вопросе. То есть будет ли это оставаться на бумаге или останется это как новая инициатива Европейского Союза, которая не пойдет дальше, чем как декларации. В Азербайджане, в принципе, надеется, что нет. Хотя, конечно же, Азербайджан уже участвует в европейской политике Европейского Союза по соседству вместе с Грузией и Арменией. И многие те обязательства, которые Азербайджан взял на себя в рамках еврососедства, остаются на бумаге. В стране есть политзаключенные, в стране есть арестованные журналисты, в стране не проводятся свободные выборы. Но вместе с тем Европейский Союз настойчиво продолжает сотрудничать с Азербайджаном. И, ну, в принципе, это широко распространенное мнение среди экспертов, что это все именно связано с энергетическим богатством Азербайджана. Азербайджан является одной из важных стран в проекте «Набуко», и Европейский Союз зависит от азербайджанского газа и нефти. И поэтому в каждой стране будет отдельный подход. Почему это сотрудничество распространяется на Белоруссию? Будет отдельный подход. Почему на Украину? Почему на Молдавию? Почему на Грузию? Почему на Азербайджан? То есть, в принципе, эти страны уже имели двусторонние отношения с Европейским Союзом. И как они будут развиваться, я думаю, что, скорее всего, будет зависеть опять же, от двухсторонних отношений, чем от сотрудничества в рамках новой структуры, которую создали Европейский Союз и эти государства только вчера. И очень много открытых вопросов. Но я думаю, что не участие каких-то больших лидеров на этом саммите не говорит о том, что эта инициатива не имеет будущего. Все будет зависеть от двусторонних отношений, от желания этих государств принимать активное участие и интегрироваться в Европейский Союз.
Кенан, за тлумачение у высоких представников Евразвяза стало зрозумело, что наполнением партнерства реальным зместом будет отбываться на узровне двухбоковых отношений. Вот и вы про это так само казали. Так на во что тогда партнерство?
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что этот вопрос должны отвечать сами же руководители Европейского Союза. Но я думаю, что, опять же, Европейский Союз пытается расширить свое влияние в эту зону, в этот регион, который традиционно считается сферой влияния России. И я думаю, что вот вчера несколько раз Барроссо и Солана отмечали, что это новое партнерство не направлено против какой-то страны или против кого-то. Конечно, это заявление направлено на то, чтобы успокоить беспокойство Москвы. Мы знаем, что министр иностранных дел России и российское руководство делали резкие заявления, критикуя новое партнерство Европейского Союза с этими странами. Но я думаю, что Европейский Союз после того, что произошло в Грузии, очень обеспокоен российскими усилиями расширить свое влияние в этом регионе. И Европейский Союз пытается наладить это отношение с этими странами как на двусторонней основе, как и в рамках партнерства, чтобы дать политическую поддержку этим странам, которые хотят или могут захотеть в будущем сблизиться с с Европейским Союзом, с евроатлантическим пространством. Я думаю, что это серьезное политическое решение. Вопрос здесь, да, это сегодня может кажется как декларацией, но я думаю, что за этим стоит очень продуманный политический план обеспечить возможность сотрудничества странам, которые до сих пор находятся под российской угрозой. И то, что произошло в Грузии, я думаю, что подтолкнуло Европейский Союз задуматься над этим. И факт того, что Польша является одним из инициаторов, а Польша, как мы знаем, очень сильно критикует российские усилия, например, в Грузии. Это показывает то, что Европейский Союз озабочен российскими попытками усилить свое влияние в регионе и показать всему миру, что этот регион является зоной российского влияния.
Ян Максимюк, у меня до вас ось тое ж питание, якое я задавал спадару Кенану Алиеву. Сапраўды, з тлумачэнняў высоких представников Евразвязу стало зразумело, что ось партнерство, декларация, якая была принятая на саммите, это такая вельми агульная рамка и вельми довольно пустая. А все дальнейшее будет распрацовываться потом и фактично на двухбаковой основе. Так для чаго было тое партнерство? Украины, скажем, есть свои отношения, и она их будет протягивать. У Азербайджана свои. У Беларуси, скажем, никаких отношений, но и она может их нарощивать. А партнерство-то на во что?
Тут варто погодиться с тем, что сказал Кеннан, что это на символичном уровне дает Евразвязу отчувание, что она все ж таки имеет некие рычаги уплыву на Усходе. Что сказал чешский вице-премьер Вондра перед саммитом? И он сказал, что вот это усходнее партнерство, инициатива, это спроба заполнить вакуум на усходних рубежах Евразвязу. И он еще дал зразуметь, что, скажем, покуль что сам Евразвяз мае кучу уласных проблемов и важнейших проблемов за Усход. И он сказал, что треба спочатку разобраться с поширением Евразвязу, якое отбылося 5 годов тому, потом разобраться с Балканами, кого принять, а коли не, и только, скажем, у неким третьем подыходе дать рады проблеме усходних, гэтых краинов. Але менавіта после грузинско-российской войны это есть инициатива, якая показывает, что Евразвяз не забывается про своих усходних соседей и что-то спробует робить, спробует дать некую надежду, что что-то в этом накирунку изменится. Я разумею, что все ж таки та декларация робит некий намек на шматбаковость относим. И вот встреча на перед одни саммиту помеж Лукашенком и Ющенком как раз для меня и является таким прикладом менавіта, что это и усходнее партнерство, починая спрацовывать не только, скажем, на двухбоковых накірунку помеж зацікавленной краиной и Брюсселем, але так само помеж краинами, якія долучаются до усходнего партнерства. Просто Ющенко и Лукашенко мели про что поговорить. Каб не было инициативы усходнего партнерства, и они навряд ли встретились бы.
Марьяна, а как вам это бачится, какую логику вы в этом бачите? Бо, саправды, сами представники Евразвязу говорят, что краины вельми розные, и подходы до их повинны быть розные, и, саправды, отримливается так, что пропановы усходнего партнерства это занадто мало, навод образливо мало для Украины, якая хочет просто быть сябром Евразвязу. Але, может быть, это навод и зашмат для Беларуси. Вот недавно Лукашенко в интервью Reuters сказал, что да не треба на Евразвяз, не хочем мы Евразвяз. Тады у чым сэнс этой рамки, калі взаимодействие все равно будет по особку?
Я думаю, що слово «партнерство» просто значить різні речі для учасниць цього проєкту. Наприклад, для Євросоюзу також різні речі. Для Польщі, про яку вже згадували, і для Швеції, які є ініціаторами цього проєкту, то тут дійсно якісь великі амбітні політичні плани, спроба якось балансувати відносини з Росією. І я цілком погоджуюся, що в цьому партнерстві головний є російський чинник. Але зараз, з огляду на останні події і не тільки після російсько-грузинської війни. Головне для Євросоюзу мати в цьому партнерстві стабільність на своїх кордонах. Нехай ця політика раніше називалася лише політикою сусідства, зараз це менше країн і східні партнери, але останні заворушення в Молдові, можлива спроба військового заколоту в Грузії, політична нестабільність в Україні, все це для Євросоюзу говорить про те, що ми хочемо мати спокій в сусідніх державах, і, можливо, їм легше мати справу з такою з групою держав, а не все вирішувати на двосторонніх відносинах. Для країн зі Сходу Європи партнерство, знову ж таки, це все буде залежати від їхніх амбіцій і від того, наскільки вони зможуть наповнити цей проект. І тут, мені здається, що важливе є питання грошей. Тому що, якщо партнери якось, як буде фінансуватися ця програма? Абсолютно всі говорять про те, що 600 мільйонів в євро, які зараз виділяє Євросоюз на цю програму протягом наступних 4 років, це дуже мало. І порівнюють цю суму з річною допомогою Туреччині. Але оптимісти тут кажуть, що почекайте, ситуація може змінитися, коли розпочнеться новий бюджетний процес в Євросоюзі, і це можна набагато буде збільшити цю суму, і тоді партнерство матиме ще й інший вимір.
Мар'яна, ось ви вже фактично почали розмову про суодносини, так би мовити, метаў і сродкаў у гэтай еўрапейскай ініцыятыве. Вось вы сказалі, што мэта стабільнасць, але ці можна дасягнуць стабільнасці словамі? Так выглядае, што ў межы гэтага ўсходняга партнерства Еўразвяз ставіць перад сабой дзве вельмі амбітныя мэты. Першае – это ўраўнаважванне расійскага ўплыву ў краінах-партнерах. І другая мэта – гэта засваенне гэтымі краінамі дэмакратычных стандартаў, дэмакратычных каштоўнасцяў. Мэты вельмі, такія амбітныя. Мэты ў чымсьці, магчыма, супярэчлівыя паміж сабой у пэўных краінах, пэўных сітуацыях. А, так бы мовіць, якія сродкі ёсць для дасягнення гэтых мэтаў? Свой час, калі, скажам, краінам Цэнтральнай Европы, ім прапаноўваўся вялікі прыз. Вы, калі вось робіце тое, вы апыніцеся ў Еўразвязі. Зараз ад сяброўства краін-партнераў ў Еўразвязі еўрапейцы адмахваюцца як чорт ад ладана. Не. Да, партнерства, а не, і не думайце пра Еўразвяз, так сказаць. Так вось гэтымі адмахваннямі што, можна такія дзве ці нават адну з гэтых мэтаў дасягнуць?
Про грошы мы вже згадали, але мені здається, що тут ситуація залежить від того, чи ви є оптиміст чи песиміст, чи ви бачите, що склянка напівповна чи напівпорожня. Крім фінансових ресурсів, є ще нові механізми, надзвичайно набагато скромніші, ніж те, що було перед останньою хвилею розширення Євросоюзу. Але давайте про них згадаємо. Це те, що в рамках Східного партнерства буде створюватися парламентська асамблея держав-учасниць нової програми, і Європейський парламент Європейського Союзу вже її започаткував. Вони будуть регулярно зустрічатися, вони можуть контролювати, яким чином Європейська комісія буде наповнювати цю програму Східного партнерства з містом. І крім парламентського чинника, який тепер обіцяє бути набагато потужнішим, принаймні такі обіцянки, є ще один новий момент у цій програмі Східного партнерства – це акцент Європейського Союзу на розвитку громадянського суспільства. Про це свідчить форум громадських організацій з 6 держав-учасниць нової програми, який провели перед Прайським самітом. І якраз учасники цього форуму казали про те, що потрібно залучати всіх громадян, тому що уряди змінюються, уряди можуть мати різну мету, але якщо, наприклад, потратити гроші не на підтримку якихось урядових програм, а на розвиток студентських програм обміну молоді, тому це партнерство буде мати інший сенс. І я думаю, що нехай поки що інструментарій не є дуже амбітним, але навіть це можна наповнити чимось добрим і отримати від цього позитив.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Праска акцент». У ёй брали удзел аналітык Беларускай службы Радіо Свабода Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Марьяна Драш і дырэктар азербайджанскай службы Радіо Свабода Кенан Аліеў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. А зараз абвестка нашай заўтрашняй перадачы.
Чому білоруські керівці уладковуються на працю у заміжній компанії? Чи можливо це зробити легально і не втратити у заробку? Практичний досвід і розваги об працівній еміграції білоруських керівців у часі кризису у новій передачі «Білоруське заміжжя» з уділом керівця трейлеру з Білорусі, який легально працює на грузоперевозках у країнах Єврозв'язу.
Передачу «Білоруське заміжжя» слухайте на хвилях свободи у вівторок.
У ефірі «Ночная свобода». У Мінську 23:30. У празькій студії далі Юрий Дракохруст. На початку головні події дня у Білорусі. Сьогодні 8-й день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаем Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Володимиром Осипенком. Во управі БНФ голодують молодофронтовці Наста Положанка, Артем Дубський, Микола Демиденко, Євген Скрабець, Ірина Губська, Ілляна Горний, Катерина Соловйова. Стан здоров'я волковиського предпримальника Миколая Аутуховича, який голодає у тюрмі, значно погоршився. Ён патрабуе ў самы кароткі тэрмін альбо перадаць справу ў суд, альбо змяніць усім падследным у гэтай справе меру стрымання з утрымання пад вартай на падпіску аб нявыездзе. Міністр замежных справ Славеніі Самуэль Жбогар плануе ў чэрвені наведаць Менск. Славенія будзе старшыняваць у Радзе Еўропы з 12 траўня па 18 лістапада. У Менску невядомыя людзі збілі актывіста дэмакратычнага руху Алеся Цялегіна. Каля станцыі метро Кунцаўшына да яго падышлі два маладыя мужчыны і спыталі, чаму он апрануты ў майку з выявай пагоні. Пасля гэтага хуліганы пачалі збіваць Алеся. Адзін з іх параніў яму нагу нажом. Кастрычніцкі суд Магілева пачаў разгляд скаргі працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсан Буд», актывіста свабоднага прафсаюзу Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваціць сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства. У эфіры «Начная свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Сёння з турмы ў Іране была вызвалена амерыканская журналістка іранскага паходжання Роксана Сабері. Апеляцыйны суд перагледзеў вырак у яе справе і замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады ўмоўна. Сабері была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іхняя сённяшняя сустрэча з прэзідэнтам Саакашвілі завяршылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Саакашвілі адмаўляецца пакідаць пасаду. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт в Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Пры наведванні мемарыялу ахвяраў Галакосту Яд Вашэм у Єрусалиме папа заявіў, што ахвяры Галакосту ніколі не павінны быць забытыя ці прыменшаныя. На паўночным захадзе ад Пакістану тэрарыст-смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на вайсковы блокпост ля гораду Пешавар. Не менш як 10 чалавек загінулі, больш за 10 параненыя. Свіны грып пашыраецца па ўсім свеце. Кітай сёння пацвердзіў свой першы выпадак свінога грыпу. Злучаныя Штаты гаворыць ужо пра 2532 выпадкі хваробы. За пятніцу і суботу паступіла прыкладна 600 паведамленняў пра новыя выпадкі захворвання.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 169-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Магілёўскі школьнік Віталій Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, калі настаўніца паслала яго вершы на конкурс. Сёння 23-гадовы лаўрэат прэміі «Золоты апостраф» Віталій Рыжкоў – госць нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідаревіч. Аўтар вядомых твораў на гістарычную тэму Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнарый для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнае кіно з Вітаўтам Чаропкам гутарыць Міхась Скобла. Вы таксама пачуеце шаржы Чаропкі на яго сяброў у аўтарскім чытанні.
Магілёўскі школьнік Віталь Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, паказаўшы настаўніцы свае вершы замест ненапісаных па праграме сачыненняў, а тая паслала іх на конкурс. Цяпер 23-гадовы паэт пераможца некалькіх літаратурных конкурсаў у Беларусі і ва Ўкраіне. А сёлета часопіс «Дзеяслоў» дзеля ягонага ўзнагароджання прэміяй «Залаты апостраф» нават змяніў яе фармат. Сёння Віталь Рыжкоў гость нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак.
Спадар Віталь, вы інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар веб-дызайну. Працавалі вартаўніком, дарожным рабочым, сістэмным адміністратарам, цяпер працуеце менеджэрам-распаўсюднікам. Спрэс-прагматычныя заняткі. Дзеля чаго вам між імі паэзія?
Справа ў тым, што ўся гэтая мая адукацыя тэхнічная, гэта было выпрабаванне маіх здольнасцяў. Я думаў, што калі паэзія пакіне мяне, я буду мець добрую адукацыю, важную для мужчыны. Аднак так старалася, што вось мне давялося памяняць шмат прафесіяў. Я дагэтуль працую не на гуманітарнай ніве, так скажам. Всё дзеля таго, каб жыць, бо жыць з літаратуры я яшчэ не ўмею.
Ну, зрэшты, вам усяго толькі 23 гады, а вы ўжо 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратуры, дык у сённяшнім свеце я ведаю адзінкі, прынамсі, ў Беларусі людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, і спадзяюся да канца гэтага году. Моя дэбютная кніга «Побачыць усё-ткі свет». Там будуць вершы юнака Віталя Рыжкова і вершы маладога мужчыны Віталя Рыжкова. Такі сабе дэбютны двухтомнічык у адным. І усё-ткі я з ёй канчаткова мушу ўступіць у літаратуру і ўжо адчуць на сабе гнеў дарослай сапраўднай крытыкі і сапраўднай чытацкай увагі.
Хто вашы паэтычныя куміры?
В Беларусі першым кумірам усё-ткі для мяне стаўлі Сразанаў, гэта было маё адкрыццё ў старэйшых класах. Потым я ўсё-ткі яшчэ знайшоў для сябе цікавыя імёны не толькі ў Беларусі, як, напрыклад, Андрэй Хаданавіч, яшчэ ў Украіне Сергій Жадан, у класічнай еўрапейскай і амерыканскай паэзіі, напрыклад, Уінстан Гіл Оден і Іосіф Бродскі.
Сутыкнуўшыся з творчасцю сваіх калег у айчынным прыгожым пісьменстве, як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б у прыватнасці?
Я думаю, што літаратура, хоць нікому і невядомая, кажуць пра беларускіх крытыкаў, напрыклад, літаратурных, я чуў такі жарцік, што крытык беларускай літаратуры гучыць як у фолах. Аднак унутры гэтага працэсу, здаецца, усё адбываецца даволі пазітыўна, з вельмі цікавай маладой літаратурай. То можна назваць прынамсі з дзясятак імён цікавых маладых літаратараў, у якіх хочацца верыць.
Хранічнага аптымізму хапае толькі на тое, каб напісаць смс-ку ды трымацца больш-менш вясёлым, хай сабе гэта і вонкава. Напісалі вы ў трып ціху «Беларусь сямівокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу. Мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталя Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат ўганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцыю, што рэдакцыя змушана была скасаваць намінацыю «Дэбют» і ўвесці адмыслова слова дзеля вас яшчэ адну прэмію ў намінацыі «Паэзія». Як вам такія падзеі?
У раздзеле дэбюту часопіса «Дзеяслоў» я не друкаваўся ў 2008 годзе. Я друкаваўся ў 32 нумары разам з дарослымі, так скажам, паэтамі. І, можа быць, я зусім бы і не павінны быў атрымаць гэты «Залаты апостраф». Аднак прыхільнікі ў часопісе «Дзеяслоў» хацелі ўганараваць маё імя і відаць, праз гэта перанеслі мяне ў дэбют. Таму сапраўдныя дэбютанты просто згубілі шанец у гэтым годзе быць заўважанымі, бо сталі галасаваць за мяне ў гэтым фармаце інтэрнэт-галасавання. Маё імя вырвалася наперад, хоць я, шчыра кажучы, шмат каго з блізкіх сяброў прасіў ігнараваць гэтую галасаванку.
А пра якую літаратурную прэмію ці ўзнагароду вы марыце?
Канешне ж, пра Нобелеўскую прэмію для беларускай літаратуры.
З паэтам Віталём Рыжковым гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час».
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава, ён наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, которые не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час». Кніга нядаўна пабачыла свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Сярод постацяў герояў альманаху, дарэчы, першага выдання падобнага тыпу ў Беларусі, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Пётр Машэраў, Зоська Верас, Аляксей Карпюк, Алесь Салавей. Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч.
Біяграфістыка ёсць і такая галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторыя, ці гісторыя літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускай біяграфічнага альманаху «Асоба і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімарыус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, дый дзе ты ўсё згадаеш. Хоць нам далёка да заходніх суседзяў, якія маюць шматтомны польскі слоўнік біяграфічны, зроблена біяграфістыцы нямала, асабліва цягам апошніх 20 гадоў, калі былі знятыя забароны на імёны. І хоць афіцыёз не захвочвае вучэнне жыцця і дзейнасці асобных дзеячоў, цяпер, дзякуй Богу, дзяржаўныя структуры не ўсіх і не ўсё кантралююць. У альманаху «Асоба і час» маюцца і ўспаміны асобных людзей, і ўспаміны пра асобных людзей, і перапіска, і проста лісты без публікацыі адказаў на іх, і запісы гутарак, і стэнаграма паседжання прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, на якім асуджалі Барыса Пастэрнака, і нават агляд кіна і фотадакументаў датычных жыцця і дзейнасці Петра Машэрава. Ёсць нават хроніка княжання Жагімонта Старога. Героі кнігі палітыкі, вайскоўцы, педагогі, мастакі, пісьменнікі. Калі пакінуць паза ўвагаю хроніку панавання Жагімонта Старога, усе публікацыі ў першым выпуску альманаху «Асоба і час» датычаць 19 і 20 стагоддзяў. Матэрыялу пра 20 стагоддзе, якое цікавіць мяне асабліва, трохі больш. Прачытаўшы змест альманаху, я разгарну яго на старонцы 259, бо якраз на гэтай старонцы пачынаецца гутарка журналіста Александра Улыцёнка з Міхаілам Зімяніным, былым сакратаром Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и главным редактором газеты «Правда». Было цікаво, какие закулисные гульни велися вокруг посады первого секретаря ЦК Компартии Беларуси одразу после смерти Сталина. С интервью дознался шмат чего, про что здогадывался и не здогадывался. Нашим историкам, которые будут писать политическую историю Беларуси, оно вельми придастся. Скончивши читать гутарку, я пошкодовал, что Александр Улыцёнак не раскрутил Михаила Зимянина як след. Человек працавал побач с Кузьмой Чорным, Петром Глебком, сябраваў с Аркадием Кулешовым, добра ведаў беларускую поэзию. Гэты сюжет, магчыма, патрабаваў асобныя гутаркі. А потым я взялся за чытанне перапіскі Зоськи Вера с Виталем Скалабаном. Гісторика Скалабана трэба было б пакараць за тое, что ён 20 гадоў трымаў у спратах ліст Зоськи Вера с 3 красавіка 1988 году. Гаворка там ідзе пра тое, што пасля лютаўскай рэвалюцыі менскія беларусы сталі гаспадарамі гаспадарамі губернатарскага дому на саборным пляцы ў Мянску. Менавіта ў гэтым доме знаходзіўся народны сакратарыят Беларусі. І вось, піша Зоська Верас, як прыйшлі немцы, адразу кінуліся займаць губернатарскі дом ды выганяць белорганізацыі. Выганяць па-свойму энергічна, нахальна. Якое каштоўнае сведчанне для гісторыка Беларусі і Беларускай народнай рэспублікі. Ад Янкі Брыля я чуў пра Юльяна Сергіевіча, які разам з ім быў у нямецкім палоне, а потым трапіў у сталінскі лагер. І пра цяжкія перасмяротныя пакуты гэтага чалавека. І пра тое, што казаў Юльян Сергіевіч свайму малодшаму таварышу перад самай смерцю. І вось альманах «Асоба і час» надрукаваў нясконченыя спаміны гэтага пакутніка. Ёсць у альманаху і запісаныя Сергеем Шапранам гутаркі з Янкам Брылём. Запісы рабіліся, што называецца, па свежых слядах. Чытаючы іх, я пашкадаваў, што сам не рабіў такіх запісаў. Быў жа ў мяне прыклад Экермана і ягоных размоваў з Гёте. А яшчэ лісты Алеся Салавя. А яшчэ перапіска Александра Твардоўска і Васіля Быкава. У прадмове да першага выпуску альманаху «Асоба і час» яе ананімны аўтар дакляруе нам, што альманах будзе выходзіць не радзей як адзін раз у год. А сярод біяграфістычных выданняў, што выходзілі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, аўтар называе гісторыка-літаратурны зборнік «Шляхам гадоў». Альманах «Асоба і час» паводле сваёй канцэпцыі ў асноўных рысах паўтарае канцэпцыю зборніка «Шляхам гадоў». Добры быў зборнік, ды памянялася ўлада і вырашыла, што ён народу не патрэбны, а мажліва, нават шкодны. Таму пажадаем, каб альманах «Асоба і час» выходзіў рэгулярна, не радзей як адзін раз у год, і каб ніякая ўлада не зрабіла яго нябожчыкам. А каб нашае пажаданне спраўдзілася, пастукаем па дрэве.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты «Малдова фронту» не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Фермеры на Гарадзенчыне змагаюцца з крызісам самастойна, без падтрымкі з боку дзяржавы, спадзяючыся толькі на свае магчымасці.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Кніга папулярных нарысаў Вітаўта Чаропкі «Уладары Вялікага княства» вытрымала ўжо 4 выданні. Бясспрэчна, гістарычная тэма найбольш блізкая гэтаму пісьменніку, але нароўні з постацямі далёкай мінуўшчыны яго вабяць і постаці сучасныя. Апошнім часам Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнары для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнага кіно но з ім гутарыць Міхась Скобла.
Вітаўт, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя. Пра якую Літву там успаміналася? Якая Літва может быть у Пруссии. С контекста поведомления о смерти Бруна там шло размова о 2 населенных пунктах. Русь и Литва, помеж Русью и Литвой. И зараз у Мазовой там и захавалися. Старая Русь и Старая Литва, это населенские пункты.
Карацей кажучы, вы ставіце пад сумнеў гэтую дату.
Ну, конечно, таму што невядома, дзе гэта знаходзілася Літва. А калі мы возім геаграфію, святого Бруна забілі ў Прусіі. Якая ў Прусіі, так, можа быць межа паміж Русіяй і Літвой. Тут зразумела, дзе логіка. Я разумею, што ёсць такое паняцце комплекс малай нацыі. Вось літоўцы зараз вельмі актыўна выкарыстоўваюць. Раней яны адмаўляліся пагоні, зараз выпускаюць цэлы фаліянты, прысвечаныя пагоні. На іх працуе сама назва Літвы, яны хочуць это выкарыстаць. Болей яны ў свеце нічым не могуць заявіць только вот сваім мінулым. Крыўна тое, што з гэтага мінулага кідваюцца літвіны, беларусы, быццам бы іх і там і не было.
Вы аўтары папулярнай кнігі «Уладары вялікага княства». Скажыце, хто з князёў, на вашу думку, быў найлепшым палітыкам і найбольшым патрыётам княства, якое яшчэ Мікола Ярмаловіч называў беларускай дзяржавай?
З вялікіх князёў я б усё-такі аддаў перавагу Альгерду. Па сутнасці, ён і стварыў вялікае княства. Вітаўт – это ўжо міф. Калі ўзяць паражэнне пад Варскло, якое адкінула вялікае княства.
1399.
І ўсё гэта прысмыкалі перад Ягайла. Альгерд стварыў гэта княства, ён вызначыў гэту і палітыку аб'яднання беларускіх земель этнічных. І пры Альгерда яна дасягнула сваю магутнасць. Вітаўт карыстаўся тым, што ўжо было зроблена.
Вы пішаце і пра князёў, і пра сваіх сучаснікаў. Што лягчэй напісаць? Нарыс пра Альгерда ці абзац пра Алеся Разанава?
Тут вынік галоўны. Пра князей напішаш, будуць бурчаць не так асвятліў, не так выказаўся. Тое цяжка. А мне цяжка пісаць пра людзей, якіх ведаеш добра і баішся іх там параніць крыўдным словам. Пра князей можа што ўгодна пісаць.
Не пакрыўдзяцца.
Яны не пакрыўдзяцца, бо вот другія хто-то за іх пакрыўдзяцца. Але я заўсёды двума рукамі, калі ўжо бярэш у гісторыю, трэба неяк ўжо мысліць па-другому. Вот все наше пытанне, што вельмі мала гісторыкаў у нас зараз, якія мысляць па-новому. Хочуць звернуць на гісторыю Беларусі зусім інакше, як гэта нам преподносілі, як нам расказывалі, як гэта было. Вспомню, як Ярмаловіч свае па слядам аднаго міфа узбурліў гэтую сітуацыю. І па сей час не хочуць прызнаваць, што да, гэта так было. А так могла быць, а так не магло быць. А хто ведае, як было? Чаму што зараз, скажам, калі бераш літоўскія кніжкі, вот Гудавіч, Стамін уже не сумніваецца. Медох быў у Вільні, уже жыў. Там знайшлі цагліну. Все одно, это цагліна ад храма, разумеецца. Яны уже вогалі, уже там не гісторія, а Бог знае, што творіцца. Сачыняюць на хаду.
Вы доўгі час працавалі ў беларускім гістарычным часопісе. Чаму сышлі з яго?
Да надакочыла мне там працаваць, прабачце, каб это быў беларускі гістарычны часопіс. То, што я хацеў бы зрабіць. А сядзець, скажуць, рэдагаваць другіх, падлічваць, колькі было там корчм, колькі там класаў адкрылася, колькі там загінула, колькі не загінула. Можна год працаваць, два, тры, калі ты ўжо 10-й год працуеш. Мне заўсёды цягнула даследчыцкая некая праца. Мне заўсёды было цікава нешта шукаць, пісаць. А гэта мне выбівала канкрэтна. Прыходзіў дамоў пасля гэтай працы, галава ўвогуле не працавала, не цягнула нічога, ні пісаць, ні думаць. У мяне ёсць тое, што даражэй за ўсё, гэта свабода.
Але ў свабодным жыцці трэба жыць на некія сродкі. Якім спосабам сёння зарабляе на хлеб надзённы пісьменнік Чаропка?
А ў нас пісьменнік не можа зарабіць за сваю працу. І таму я на сам здзіўляюся, там ўжо амаль 5 гадоў.
Нідзе не працуючы.
Нідзе не працуючы. Ну да, там некія ёсць заказы, якія выконуеш, пішаш нешта, робіш. Але я навучыўся, па-першае, кажуць, абмежоўваць свае жаданні. Я зразумеў, што мне шмат не трэба. То, што я раблю, вот это мне трэба.
На адным з сайтаў я бачу інфармацыю, што на кінастудыі «Беларусьфільм» рыхтуюцца здымкі фільма пра Усяслава Чарадзея. І аўтарам сцэнарыя пазначаны Вітаўт Чаропка. Што гэта будзе за фільм?
Ну, спачатку мы хацелі зрабіць, увогуле, калі я взяўся пісаць гэты сцэнарый, у мяне была адна ідэя. Што зрабіць сцэнарый, пасля зрабіць фільм, які быў бы варты гэтай асобы, тых падзей. Гэта было бы не карцінка такая, гэта быў бы вялікі фільм, пра вялікую гісторыю, пра вялікі народ, гадзіны тры. Ну, ведаеце, у нас, як кажуць, крызіс, вот этым крызісам все прыкрываюцца. Такое адчуванне, што мы зноў будзем глядзець гістарычны фільм пра рымлян, манголаў, пра каго угодна, толькі не гісторыю Беларусі.
Будучы фільм пра чарадзея можна назваць беларускім нацыянальным гістарычным фільмам? Ці гэта будзе нешта накшталт Анастасіі Слуцкай?
О, не. Я бачу і трагедыю народа, тая ж нямецкая бітва, і трагедыю чалавека, і хацеў паказаць некі момант. Мне зараз, в прынцыпе, рэдактары абураюцца. Яны адвыклі ад высокага стылю. Калі людзі размаўляюць высокім стылем, яны жывуць гэтым стылем. Мы прывыклі бойко глядзім фільмы, дзе не просто кажуць там замачыць, эй, сленгімі, жаргонамі размаўляюць. І для іх гэтыя людзі настолько незразумелыя. Менавіта хочацца зрабіць фільм, можа быць, фільм прытча, фільм гістарычная драма.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння нашым гостцем пісьменнік Вітаўт Чаропка. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць творы ў выкананні аўтара.
Гэта такія сябровскія шаржы на маіх сяброў. Алес Наварыч, здаецца, ён шматаблічны. То ён Трушко, то Наварыч, то Іскандыр, то Асір. Мало таго, то ён Паляшук, то беларус, то тутэйшы, то Яцвяк. Гэта яшчэ не ўсё. То ён скулап, то ён настаўнік, то ён пісьменнік, то ён дзеяч, то ён сябар. І галоўнае, ён свой. Быць сваім сярод чужых і сваіх, вось ягоная пастаянная ўласцівасць. Але ён марыць быць свабодным чалавекам, а таму скуесць сябе звера. А звер шматаблічны, то ён вялікі, то ён зялёны, то ён жалезны, то ён сябар, то ён свой, то ён Наварыч. То ён галоўны Яцвяк. І скаванне звера кожны раз заканчваецца нічым. Гэта нейкая дзіўная гульня, якой няма пераможцаў. Гульня, каб зблізку зірнуць істоце ў вочы. І гэтай гульні ён не кіне, і гэтай істоце ён не здрадзіць, бо імя ёй спакуса, і яна спакуслівая за свабоду. Пра Алеся Разанова. Нема нічога зямнога, а толькі вышня. Ці нема вышняга, толькі зямное. І сам уже не разбере, што да чаго. Яму трэба гаварыць, і ён гаворыць, бо не можа маўчаць. Шо падумаў бы Бог, каб прачытаў яго творы, ці сказаў, пачуўшы яго словы. Але Бог не ўмее чытаць, і беларускай мовы не разумее. Вось і маўчыць ён, нібы да аглох ад творчай балбатні, увасабляючы праз маўклівасць творчую немату непачутага паэта. Бог вышэй за зямное, а нам вышняе недасягальна. Цябе бы толькі зразумець, каб у вас субаць вышняе ў зямным, значыць, трэба замаўчаць, каб пачуць вышняе ў зямным. Калі паміж дзвюма бяздоннямі маўчання пульсуе думка, голас пра маўчанне. А вот гэта ўзор трасянкі. Яка заязыкаю на северо-западным крайнім языку. Ён ёсць славянскім нарэчаем сім маць. І мяне паймёт і ныне дзікі ещё француз. І друг палей паляк, і каждый тот, каму языка знакомы звук. І перадавыя людзі на земле, і гель, і коль, і мінтан, і же с ними херувім, і сам Господь. Паймут, што імел в виду, когда обратил внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что, наконец, мы с велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду, и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущем северо-западным родном. Устрепянулось у души русское начало, до возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар, ни уралец, ни зуралец, ни волгодонец, ни беломорканал, ни кацап, ни туляк, ни задрипанец, ни хохол, навод ни москаль и, конечно, не тутейший бурмяш. Так и подмывает гордо сказать, я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС, а поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос».
Вітаўт Чаропка чытаў свае шаржы на сяброў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А,
Прага 10, Ческая Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.